Aitor Abaroa, kaixo egunon.
Egunon dut da.
Bueno, astea badoa pixkana, eta berriro ere ostirala, iritsi zaigu, Aitor.
Bai, eta bueno, badirudi asteburu honetarako eguraldi ona eman dutela, nik esango nuke guda giroa ere benetan basomatzen ari garela.
Bai, pixkan bat.
Eta horrek esan nahi du agian beste plan batzuk egiteko baukera ere agertzen dela, ez da, eguraldi onarekin, baina bestaldetik, ba, bueno, uda partean deno dakigu asine banatzaileek eta ekoiztetxeek, ba, bueno, euren proposamenik interesgarrienak ere batzuk, ba, horretarako udarako gordetzen dituztela, eta beraz, ba, bueno, aukera polita izan daiteke.
Bueno, ba, aukera polita izan daitekenez, guk hemen, ostiraletan egin ohi dugun moduan, asteburuari begira, estreinaldiak aipatu behar ditugu, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, hasi gaitezen ba.
What kind of bird are you?
I'm a sparrow, she's a dove.
No, I said, what kind of bird are you?
Dear Suzy, here's my plan.
Dear Sam, my answer is yes.
Dear Suzy, one.
Dear Sam, where?
Dear Suzy, walk 400 yards due north from your house to the dirt path which has not got any name on it. Turn right and follow to the end.
Eta gaurko gure lehendabiziko proposamena, oker ezpanago behintzat, Aitorrek benetan miresten duen edo oso oso gustoko duen zuzendari baten eskutik dator. Wes Andersonen azken pelikula da, Aitor.
Bai, Wes Andersonen azken pelikula, Moonrise Kingdom, eta, bueno, ba, nik esango nuke Wes Anderson nahiko ezaguna da, baina bestela ere, ba, entzulek ziurre gogoratuko dituzela bere filmetako batzuk, ez da, The Royal Tenenbaums, Life Aquatic with Steve Zissou, edo, ba, duela bi urte, marrazki bizidunak ziren, baina urteko filmik zoragarrienetako izan zen Fantastic Mr. Fox, eta
bai.
Eta beraz, ba, nire ustez zuzendari aparta benetan, estatu batuetako ba, zine independentearen izenik interesgarrienetako bat zelantzari gabe, eta ba, bueno, bere azken film honek oso itxura ona du, kritika oso ona jasotzen ari da, eta beno, zer kontatzen duen film honek, ba, beno, 60ko hamarkadan kokatzen da, eta historia da, ba, bi neskamutil, 12 urteko ba, gazte bila protagonista, Sam eta Susi, eta kontua da, ba, irla batean ezagutuko direla, uda batean, uda horren ostean, ba, gutun bidez, harremana mantenduko dute, eta urrengo uda heltzean berriz ere elkartuko dira irla berean, erabakiko dute, ba, elkar maite dutela, eta beraz, bueno, Irlanda elkarrekin ies egitea ba, pentsatuko dute, ezta? Eta horrek esan nahi du, ba, hortik aurrera, ba, familia, lagunak, Irlako polizia, eta bueno, Irland bizi diren guztiak, ba, nire hilasiko direla.
Bueno, maitasun historioa, beraz, guztiaren gainetik, pelikula honen hildo nagusia, nerabeak protagonista, eta beraien ikuspuntutik ikusiko dugu beraz pelikula. Wes Anderson, zuzendaria dela kontuan hartzen baldin badugu, ziur naiz, Aitor, kontatzeko moduak izango duela berezitasunik.
Bai, zalantzari gabe, ez da Wes Andersonen ba, filmografian ba, bere estilo oso pertsonala da, ba, beno, garrantzitsuenetakoa, ez da, niri neuri oso edakargarri egiten zaidena, eta film honetan ere ba, hori nabaria da, ez da, estetika benetan ederra du filmak, kolorestapen horixka bat, ba, uda giroa eta horre sargoritasuna eta transmititzen dituena, baina era berean esango nuke ba, irudiari nostalgia puntu bat ere ematen diona, ez da? Eta gero, ba, bueno, atretzoak, jantziak, dena beti oso zainduak, esenei, nola baita esateko, surrealismo puntu bat ere ematen diena, filmak, Wes Andersonen filmak ez dira, inondik inora, ba, errealistak, ez da? Eta gero, ba, gidoiak ere beti komedia puntutik badu, eta amaitzeko esango nuke, ba, Andersonek, zine independente egiten du, baina konbokatoriak gaitasune bikaina du, eta horrek esan nahi du, ba, paper nagusietarako kasunetan, nera behen, eta gaztetxon paperetarako, ba, aktore ezagunak aukeratuak izan diren arren, gero nagusien paperetan, ba, alde batetik Bruce Willis edo Edward Norton bezalako ba, izen handiak, gero komedian ba, benetan izarrak direnak eta Wes Andersonekin behin, baino gehiagotan kolaboratu dute, ba, Bill Murray edo Frances McDormand bezalako ba, fenomenoak, eta ba bueno, Cameron bai, Harvey Keitel eta horrelako ba, aktore klasikoenak, ezta? Eta beraz, labur bilduta ba, maitasunari buruzko fabula bat, oso ederra, oso divertigarria, estetikoki gozamen utza dena, aktore apartekin, eta beraz, ba, esango nuke, ezinbesteko filme horietakoa dela.
Bueno, ezinbestekoa beraz, gure gaurko lehendabiziko proposamena, Moonrise Kingdom.
Nothing, but half the women in London are affected. It's a plague of our time.
I have just been offered a position by London's leading specialist in women's medicine.
Oh no.
I must find some way to attend.
Eta bigarren hau, Britania haunditik datorkiguna da. Kasu honetan, maitasun historioa bada, baina agian sexu kontuak gehiago hartzen dira hizketagai. Eta oraingo honetan ikuspuntua apur bat aldatuta Aitor, ikuspuntu mediko batetik aztertutako pelikula dela, esan dezakegu.
Bai, ez esango nuke, ez da, emeretzigarren mende amaieran kokatzen den historioa da, Ingalaterran, hain zuzen, eta benetako historio batean oinarrituta dago, benetako pertsonaia batean historian oinarrituta, Joseph Mortimer Granville izeneko doktorea, bere lanaren berri ematen du filmak, eta kontua da, eta kuriosoa dena film honetan zer da, doktore honen lanik aipagarriena, edo ekarpenik interesgarriena izan zela, garai hortan, 19. mende amaieran, kontsoladore edo vibragailu elektrikoa asmatu zuela, ezta? Bai, garai hartan, antza denez, emakumeek, histeria femeninoa deitzen zitzaion gaitza pairatzen omen zuten, kontua zen, sexua erreprimitzearen ondorioz, gaitz hori edo izendatu zela, eta esaten zela emakumeek gaitz hori zutela, eta doktore honek vibragailu elektriko hori terapian erabiliz, emakumeak orgasmora eramanez, gaitz hori sendatzen zuela, ezta? Eta beraz filmak horren nondik norakoa kontatuko dizkigu.
Aha, beraz errealitatean oinarrituta dagoen pelikula da Histeria, baina noski izango du alde komikorik ere, Aitor.
Bai, normalean horrelako gaiak eta abordatzerakoan, ezta? Errealitatetik jotzea bagian ezakit egokiena izan daiteke, baina ez da tonika orokorra izaten, ez da, eta beraz, ukitu komiko bat edo humorezko bat ere eman diotu zari. Egia da, alderdi medikua edo ere hor landuta dagoela, ez da, hau da, doktoronen lan medikuaren gaineko analizi bat edo azalpen bat edo egiten da. Nik esango nuke zenbait pasartetan distantziak mantenduta beti ere, baina duela urte eskaz David Cronenbergek Freuden inguruan, Freuden lana eta Dangerous Method, plazatu zuena, horren antzekotasunen bat izan dezake, eta gero, esan behar da, epokako filma dela, ez da, ambientazio txukuna, eta alde horretatik oso filme britaniko, esan gu benoke.
Bueno, Tania Wessler zuzendariaren eskutik, hauxe da, gure gaurko bigarren proposamena, Histeria, goazen orain, hirugarren eta azken proposamenarekin.
Hijo, hola, soy yo, llámame. Tu mamá se tomó 3 frascos de pastillas y acabo de encontrarla.
Eta gure gaurko hirugarren azken proposamen hau, Maria Txenilloren eskutik datorkigu, 5 días sin Nora, titulu horixe du pelikulak, Mexiko aldetik, Aitor, eta bueno, hemen ere komedia kontuak aipatu beharko ditugu, baina agian komedia beltzetik gehiago duen pelikula da, ezta? 5 días sin Nora.
Bai, izan ere kontuan hartuta filmaren hasieran kontatu zaigula Norak bere buruaz beste egingo duela, ezta? Hasiera hori kontuan hartuta dramatik bat du, ezta? Baina gero egia da filma komediara daramala, ezta? Kontua zein da, Norak bere buruaz beste egin aurretik batena ondo prestatu dautziko duela eta zertarako prestatuta hil ostean ere bere senar oia denari pixka bat kidioak dantzan jartzeko, ezta? Plan bat edo jarriko du hil aurretik ezta Norak eta horren ondorioz senar oiari Joseri hilakoaren enterruaz eta horren ardura guztia bere gainean jarriko du, familia batu egingo da eta noski familiaren sekretu eta miseriak horre agertzen hasiko dira, ezta? Beraz, gai hori kontuan hartuta umore beltz esan genezake izan ere, ba, bueno, pertsonaien dramatik edo nolabait, ba, barrea edo irribarrea ateratzen duen film horietakoa da, eta ere berean, ba, bueno, gizakia zeinen maltzu izan daiteken ere ba, erakusten duen film horietakoa.
Bueno, ba, horixe, beraz, gaurko azken proposamena, eta asteburu honi begirako estreinaldiak, gaur aipatzeko genituenak, ba, oso ondo, Aitor, ba, asteburu honetakoak dira hauexek, datorren asterako utzi beharko ditugu beste batzuk. Orduan ere etorriko zaizkigu estreinaldi berriak eta.
Bai, eta aukerak izango dira, esan dugun bezala, ba aurra partean ba bueno, film estreinuak asko izaten baitira eta ziur horien atema gauza interesgarriak egongo ditugula.
Eta Aitor Abaroak hementxe Infozazpi irratian ekarriko dizkigu. Ba Aitor, aste onona pasa, segi ondo eta datorren ostiralera arte.
Berri ondo dilei.